Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Balak terus saja meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Bileam justru senantiasa memberkati dan memuji bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena Bileam mengatakan firman Tuhan yang sudah diletakkan di dalam mulutnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan Tuhan, ampunilah dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Bilangan pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini. Firman Tuhan katakan, "Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar tita Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Saudaraku, kita melihat sini, tentu saja Balak menjadi marah. Karena Bileam tidak mengutuk bangsa Israel tetapi justru memberkatinya. Namun kita melihat bahwa Bileam mengingatkannya bahwa ia tetap tidak dapat menubuatkan apapun kepada bangsa Israel di luar dari perintah Tuhan. Dan selanjutnya, Bilangan 24 ayat 15-16 mencatat, lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil reba, namun dengan mata tersingkap. Perhatikan, ini merupakan sebuah nubuat yang luar biasa, dan ini adalah yang biasa kita dengar pada waktu Natal. Bilangan 24 ayat 17-19 mencatat, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota." Saudaraku, pernahkah Anda berhenti untuk bertanya, di mana orang Majus belajar mencari sebuah bintang? Lalu bagaimana mereka menghubungkan sebuah bintang dengan seorang raja yang dilahirkan di Israel? Mengapa mereka membuat perjalanan sejauh itu? Saudaraku, kira-kira 1500 tahun setelah nubuat ini diberikan, maka kita mendapati ada sekelompok orang Majus yang muncul dari timur, dari tanah kelahiran Bileam. Jelaslah bahwa nubuatan Bileam ini tetap dipertahankan karena Bileam dianggap sebagai seorang nabi yang menonjol di timur, dan para orang Majus ini mengetahui nubuat itu. Dan ketika mereka melihat bintang yang luar biasa ini, maka teringatlah mereka bahwa Bileam telah mengatakan, "Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel." Saudaraku, Matius 2 ayat 2 mencatat bahwa ketika orang Majus itu datang ke Yerusalem, pertanyaan mereka adalah, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika kita menambahkan kepada ayat-ayat kitab suci ini nubuat Daniel yang memberikan perkiraan waktu Mesias akan datang, kita dapat melihat bahwa kedatangan para orang Majus ke Yerusalem ini itu sangat dapat dipahami. Hal yang membuat hal itu sangat luar biasa ialah bahwa Israel, umat yang telah memiliki perjanjian lama yang berisi nubuat-nubuat tentang kedatangan Kristus, tidak berupaya mencari Yesus kecuali hanya sejumlah kecil orang seperti Hana dan juga Simeon. Ketika kelompok orang Majus ini bertemu di Yerusalem, seluruh kota termasuk Raja Herodes tercengang. Dan kini, Bileam menubuatkan tentang bangsa-bangsa di sekitar Israel. Sebagaimana Bilangan 24 ayat 20-24 mencatat demikian. "Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, 'Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan.' Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, 'Kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu.' Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau?" Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, "Celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan." Kita lihat di sini, nampaknya di sini bahwa Bileam jelas tidak memuaskan Raja Balak dengan nubuat-nubuatnya. Dan kemudian, Bilangan 24 ayat 25 mencatat, "Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga." Saudaraku, itu adalah suatu pernyataan yang sangat aneh mengenai Bileam. Ia bangkit, pergi, dan kemudian kembali ke rumahnya. Kita belajar dalam Bilangan 31 ayat 8 bahwa Bileam terbunuh dalam suatu pertempuran dengan Raja Midian. Di situ dikatakan bahwa juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Dan saudara, kita kini akan memasuki Bilangan pasal 25. Dalam ayat ini kita akan melihat hal yang paling licik dan sesat yang sebenarnya dilakukan oleh Bileam. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15, kita telah menemukan pola hidup Bileam, yaitu pola hidup seorang yang tamak. Ia mengejar uang dan ia rela mengorbankan prinsipnya untuk tujuan tersebut. Dan kemudian, dalam Yudas pasal 11, kita membaca kesalahan Bileam. Dan kesalahannya ialah bahwa ia tidak menyadari suatu kenyataan bahwa Allah dapat menyatakan kebenaran orang-orang berdosa yang percaya kepada dia. Dan karena Balak tidak dapat memerangi bangsa itu, Bileam akhirnya mengajarkan untuk bergabung dengan bangsa Israel dan membobrokkan mereka dari dalam. Sebagaimana Bilangan 25 ayat 1-3 mencatat demikian. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Perhatikan, saudaraku, Bileam ternyata tidak dapat mengutuk bangsa Israel. Namun ia dapat mengatakan kepada Balak apa yang harus dilakukan. Sehingga Balak dan orang-orangnya harus menyusup ke dalam bangsa Israel, kemudian bergabung dengan mereka, melakukan kawin campur dengan mereka, dan kemudian memperkenalkan penyembahan berhala kepada mereka, sehingga akhirnya umat Israel ini akan berpaling dengan sendirinya dari Allah mereka. Dan saudara, menurut saya, mereka akan mengatakan kepada orang Israel untuk tidak memiliki pikiran yang sempit. Mereka tentu saja akan mendorong supaya bangsa Israel ini memiliki pikiran yang luas dan mengundang bangsa Israel untuk datang dan beribadah bersama mereka. Namun kita melihat di sini bahwa mereka tidak pernah pergi beribadah dengan anak-anak Israel. Memang adalah sesuatu hal yang sangat menarik bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu menurun dan menjauhi Allah. Dan itulah sebabnya bisnis keagamaan itu begitu menjamur. Lihatlah saudara bagaimana orang-orang mendukungnya. Mereka menarik manusia. Itulah sebabnya pula saudaraku, ada orang yang berpikir bahwa saya sebenarnya sangat bodoh dengan mengajarkan Alkitab. Jika saya memperkenalkan suatu program yang bukan firman Allah, mungkin program ini akan berkembang dengan begitu pesatnya. Dan saudara, Bileam tentu saja tahu bahwa Balak dapat saja membobrokkan orang Israel dengan menjalankan bisnis keagamaan itu. Apa yang diberikannya menarik orang Israel dan membuat anak-anak Israel berpaling sehingga menyembah Baal. Dan itulah sebenarnya yang terjadi. Kemudian Bilangan 25 ayat 4-5 mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Saudaraku, ini tentu saja akan menyebabkan seseorang berpaling dari Allah dan kemudian akan mengirimnya masuk neraka. Oleh karena itu, maka Allah melakukan suatu tindakan berbelas kasihan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, selanjutnya Bilangan 25 ayat 6-9 dikatakan demikian. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tula itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tula itu ada 24.000 orang banyaknya. Saudaraku, Anda lihat, inilah cara Bileam mampu mengutuk orang Israel. Ini adalah doktrin Bileam. Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu bahwa doktrin yang sama ini masuk ke dalam gereja dan kini berada di dalam gereja. Pandangan saya ialah bahwa musuh tidak dapat melukai umat Allah atau pekerjaan Allah atau jemaat Allah dari luar. Jemaat tidak pernah dicederai dari luar. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 14, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu, ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan bersina." Saudara, dalam sejarah gereja yang mula-mula, Pergamus menandai kesatuan antara dunia dan jemaat. Ajaran dunia melanda seperti banjir bandang dan si jahat bercokol di jemaat Pergamus. Ini bukanlah penganiayaan dari luar, namun doktrin Bileam yang berkembang di dalam jemaat. Saudaraku, prinsip utama di sini ini dapat diterapkan dalam semua relasi kehidupan. Kita melihat bahwa kekaisaran Romawi itu tidak jatuh dari luar. Tidak ada musuh dari luar yang menghancurkan Roma. Tetapi Roma justru hancur dari dalam. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Tuhan Yesus dikhianati dari dalam? Bukan prajurit Romawi yang mengkhianati Tuhan Yesus. Justru salah satu dari para rasulnya yang mengkhianatinya. Kemudian kita juga melihat bahwa bangsanya sendiri yang menyerahkan Yesus kepada Roma untuk disalibkan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus selalu dikhianati dari dalam. Dan hal ini masih terbukti sampai sekarang. Saudaraku, itulah doktrin Bileam, dan itu merupakan doktrin yang sangat terkutuk. Kini perjanjian keimaman akhirnya diberikan kepada Pinehas, anak laki-laki Eleazar, anak Imam Harun. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyerang bangsa Midian dan menghancurkan mereka. Dan ini tentu saja mengakhiri pasal ini. Bilangan 25 ayat 10 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu, tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tula karena Peor itu." Saudara, kini kita memasuki Bilangan pasal 26. Ini merupakan awal dari sebuah bagian baru dalam kitab Bilangan. Kita melihat di sini bahwa generasi baru sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian itu. Ayat 7 menyatakan demikian. "Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang." Saudara, bila Anda kembali kepada sensus dalam Bilangan 1 ayat 21, Anda akan mendapati bahwa jumlah yang dicatat dari suku Ruben itu ada 46.500 orang. Itu adalah 40 tahun yang lalu ketika mereka mulai memasuki perjalanan di padang gurun. Dibandingkan dengan Ruben, maka suku Dan itu mengalami penambahan yang cukup banyak. Bilangan 26 ayat 42 dan 43 mencatat, "Inilah Bani Dan, menurut kaum mereka. Dari Suham, kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan, menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 64.400 orang." Perhatikan, ada sensus pertama yang dikatakan tentang Dan sebagaimana Bilangan 1 ayat 39. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Dengan kata lain, saudaraku, suku Dan bertambah sekitar 1.700 orang. Akan tetapi, sensus kedua mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Israel menjadi lebih kecil, 1.820 orang. Itu berarti bahwa generasi yang lebih tua mati di padang gurun itu sama seperti yang telah dikatakan Allah kepada mereka. Bilangan 14 ayat 29 mencatat, "Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku." Selanjutnya, Bilangan 26 ayat 64 dan 65 mencatat, "Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu, tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun." Saudaraku, kini kita melihat mereka adalah generasi yang baru. Semua generasi lama, kecuali Kaleb dan Yosua, itu telah mati. Allah tidak mempertahankan mereka yang berusia 20 tahun yang bertanggung jawab atas kegagalan di Kades Barnea. Ini mungkin memberi kita petunjuk tentang usia orang yang dianggap bisa bertanggung jawab. Saya tidak tahu kapan dan saya tidak katakan bahwa itu adalah 20 tahun. Tetapi saya pikir lebih dari usia yang biasa kita anggap demikian. Dan ini, saudaraku, merupakan suatu generasi baru, kecuali dua orang itu, yakni Kaleb dan Yosua. Dan kita akan lebih mengenal dua orang yang menarik ini ketika kita nanti tiba pada kitab Yosua. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang mengenal dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.